Levi Gunnarsson.
Vili Volfi. Svona það aðeins til að halda áfram með þessa umræðu að dómsmálaráðuneytið séu líka að vinna í þessu máli, þá kemur það aldrei til með að tefja fyrir þeirri vinnu, og ef eitthvað er að þá það að þingi sig þegar byrjað á þessu að fá umsagnir um þetta mál, ætti þá rauninni bara að hjálpa og kannski stillist það á þann hátt að það er bara allt tilbúið rauninni til þess að þessi lög geti tekið gildi þegar að þingi er búið að klára þau af og allt gengur sem best hvað það varðar. Á þann hátt sem þetta myndi ég vilja koma í smá meira svona kerfislegt og tala aðeins þetta út frá sjónarhorni gagna og gagna grunna. Því að þetta er, þegar allt kemdur alls, gagnagrunnsmál að skrá barnirunni á svona undir tvo aðila í þjóðskrá, kemur runni fram svona á tveimur stöðum sem að maður hefur heyrt að sé svona það kannski flókna við það, en það er nokkvæl ekkert teknilega flókið við það. Það er hins vegar í kjölfar þess og þeirra skráningar sem að hefur áhrif inn í tryggingastofnun og hvar þann og eina sem að barnabætur og húsnæðisstuðning og ég veit ekki hvað sem að þetta svona þessi breyting og skráning erfist. En það tæknilega séð ætti ekki að taka langa tíma og ekki vera flókið ef að maður vinnur út frá gagna skipulagi til þess að byrja með. Þannig að ég hafna svona pínlíti kenningunum að þetta sé flókið því að það er ekkit mjög erfitt að bæta við nýjum gögnum sem að taka til í til hlutvalls lögheimilisskráningar og að það renni bara einfallega inn í þá útreikninga sem til eru. Þá þá bara gera útreikninga fyrir sig hvort foreldri fyrir sig, þar sem að barnirunni teki sem lögheimilis hlutvall hjá því foreldri. Þannig að ég hef runni frekar hann að hafa ágjörð því að þetta eiga valdi einhverjum sérstakum höfuverk svona í kerfinu, að þá sé höfuverkurinn til að byrja með að við erum ekki að vinna á þennan gagna drifna hátt. Við erum að vinna á rauninni mjög svona eldri kerfum eða svona tengslaneti gagna heldur en nú tíðkast núl til dags, og þess vegna sé þetta svona flókið. Þannig að það í kjölfara þessu og óhá þessu máli að þá finnst mér að þingið ætti að taka mjög vel á móti öllum tillögum að einmitt uppfara upplýsingatækni mál stjórnarráðsins. Það er komin mikill tími til, og ef að þau væru í lagi eins og þau voru til að byrja með, Ísland var mjög framalega í sem sagt innleiðing og upplýsingartækni framan af, en hefur fallið mjög mikið á síðastliðnum árum hvað það var þar. Að ef við værum á réttum stað hvaða upplýsingartækni stjórnarsins varðar og ráðunundarnar og stofnuna, að þá væri þetta frumvarp, þá myndi ekki heyrast að það sé flókið að innleiða þessi lög inn í kerfið. Og ég held að það sé svona áhugaverður svona agnúi á því sem að býr til þess að þröskuld að svona augljóst réttindamál kemst ekki til framkvæmda af því að við höfum ekki eitt nægilega miklum tíma og aðhaldi í að byggja upp upplýsingatækni kerfi ríkisins. Þannig að samfara þessu frumvarpi sem að ég vona að nái góðu flugi í gegnum þingið og að við leggjum kannski einhvern metnaði að koma á sinn stað, að þá vona ég að samhlega því að þá komist upplýsingatæknimálin, gagnagrunnsmálin og svo framvegis í gagnið. Það myndi til dæmis hjálpa mjög mikið við allar fyrirspurnina sem ég sendi inn svona að vera miklu fljótlegra að svara allum fyrirspurnum. Ég geti með þess að fletta mig upp sjálfur miklu, miklu meira, þannig að það myndi spara heilin setling líka, afsækið orðbræðið.
Þá tekur til máls, háttvirtur, sjöundi þingmaður suðverð.